Fyrri krónikubók, 27. kafli. Þetta er skrá yfir fjölda þeirra Ísraelsmanna, ættarhöfðingja, foringja 1000 og 100 manna herflokka og alla þá embættismenn sem þjónuðu konunginum í öllu sem snerti flokkana. Þeir komu og fóru mánuð eftir mánuð, alla mánuði ársins. Í hverjum flokki voru 24.000 menn. Jasobeam Sabdielson var fyrir fyrsta flokknum í fyrsta mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Hann var einn af niðjum Peresar og yfirmaður allra foringja hersins í fyrsta mánuðinum. Dodai af ætt Ahói var fyrir flokknum í öðrum mánuði. Miklót var honum næstur en í flokki hans voru 24.000 menn. Benaja, sonur Jójada aðstaprests, var þriðji hersöðingin í þriðja mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Benaja þessi var hetja, einn hinna 30 og foringi hinna 30 og flokks síns. Sonur hans var Ammisabad. Asael, bróðir Jóabs, var fjórði hersöðingin í fjórða mánuðinum og á eftir honum Sebadja, sonur hans. Í flokki hans voru 24.000 menn. Samhút, liðsforingi, afkomandi Seraks, var sá 50 í fymta mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Íra Ikkesson frá Tekoa var sá 70 í sjötta mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Heles frá Pelet, afkomandi Efraíms, var sá 7. í sjöunda mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Sibbekai frá Húsa, afkomandi Seraks, var sá 8. í 8. mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Abieser frá Anatót, afkomandi Benjamins, var sá 9. í 9. mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Maharai frá Netova, afkomandi Seraks, var sá 10. í 10. mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Benaja frá Píraton, afkomandi Efraíms, var sá 11. í 11. mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Heldai frá Netófa, afkomandi Otníels, var sá 12. í 12. mánuðinum. Í flokki hans voru 24.000 menn. Höfðingjar ættbálka Ísraels. Elíeser Sikrísson var höfðingi yfir niðjum Rúbens. Sefatja Makason yfir niðjum Simeons. Hasabja Kemuelsson var yfir Levi og Sadók var yfir Aron. Elihu, einn af bræðrum Davíðs, var yfir Júta. Omri Mikaelsson var yfir Issakar. Jismaja Obadíason var yfir Sebulon. Jerimót Asrielsson var yfir Naftali, Hósea Asasjason var yfir Efraím, Jóel Pedajason var yfir öðrum helmingi ættbálks Manasse, en Jiddó Sakaríason var yfir hinum helmingi ættbálks Manasse í Gilead og Asarel Jerohamsson yfir Dan. Þetta voru höfðingjar ættbálka Ísraels. Davíð hafði ekki látið skrá fjölda þeirra sem voru tvítugir og yngri, því að drottinn hafði heitið því að gera Ísrael jafn fjölmennan og stjörnur himins. Jóab Serújússon hafði byrjað talninguna en ekki lokið henni, því að refsidómur hafði komið yfir Ísrael vegna hennar. Þess vegna var endanleg tala ekki skráð í annála Davíðs konungs. Asmavet Adielsson var settur yfir birðageymslur konungs og Jónatan og Síason yfir birðageymslurnar úti á landsbyggðinni, í borgum, þorpum og virkjum. Esri Kelúbsson var settur yfir verkamennina sem unna á ökrunum. Símei frá Rama var settur yfir víngarðana og Sabdi frá Sefan yfir vínbyrðirnar í víngörðunum. Baal Hanan frá Geter var settur yfir olíuviðarlundi og mórberjafíkjutré á Sefelasvæðinu. Jóas var settur yfir olíubyrðirnar. Sítrai frá Saron hafði umsjón með nautgripum sem gengu í haga á Saronsléttunni og Safat Adlaison með nautgripum í dölunum. Óbíl, afkomandi Ísmaels, hafði umsjón með úlvöldum og Jedeja frá Meronót með östnunum. Jasís, afkomandi Hagar, hafði umsjón með sauðfé og geitum. Allir þessir menn voru umsjónarmenn með eignum Davíðs konungs. Jónatan, föðurbróðir Davíðs, var ráðgjafi hans. Hann var skynsamur maður og lærður. Jehiel Hagmónísson var með sonum konungs. Akitófel var ráðgjafi konungs og Húsai Arkití var vinur konungs. Jójada Benajason tók við af Akitófel. Abiatar var prestur og Jóab hershöfðingi.